Og I kan åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 33. Som I husker, så kan vi overordnet set inddele 1. Mosebog i to større afsnit. Det første beskæftiger sig med fire begivenheder, og det andet med fire personer. Vi er i midten af det andet afsnit. Der, hvor vi har hørt om Abraham, vi har hørt om Isak, og vi er ved at høre om den tredje af de fire personer, nemlig Jakob. Jakob var jo en snu en. Jakob var tvillingebror til Esau. Og Esau var den, der blev født først, og derfor havde Esau første fødselsret. Men Jakob snød sin bror således, at han både fik første fødselsretten og velsignelsen på en og samme tid. Og ved det, så blev Esau så sur, at Jakob var nødt til at flygte, og Jakob flygtede nordpå til Paddan Aram, hvor hans morbror Laban boede, og Laban havde to døtre, Lea og Rachel, og det blev Jakobs hustru. Laban sørgede for, at Jakob han kom til at arbejde for føden og for kvinderne, og derfor så efter de her 20 års trællearbejde, så kunne Jakob endelig forsøge at stikke af. Han tænkte, nu har jeg nok til, at jeg kan drage væk. Det tog Laban ilde op og fortsatte med at jagte Jakob sydpå. Og møder så Jakob, men Laban var på vejen blevet mødt af Gud. Og Gud havde sagt til ham, at han ikke skulle trække Jakob efter livet. At han skulle lade Jakob være. Jakob ved så med besked fra sendebud, at hans tvillingebror Esau er på vej sydfra imod Jakob med 400 mand. Det vil være passende lige nu, inden vi går alt for meget i gang og prøver, hvis I har et kort bærs i jeres bibel, og slå op på det. Tag kort nummer 1, som de fejlagtigt har kaldt Palæstina. Hvis I tager kort nummer 1 i dronningens bibel, så vil I se, at yderst til højre, der står Ammon. Og lidt nedenfor står der Gad, og lidt højere op står der Gilead, og lidt højere endnu står der Manasse. Og lige til venstre derfor vil der være en lang sort streg, som symboliserer en flod, hvor der står Jordan. Lige nedenunder, hvor der står Gilead, der løber en anden flod, der hedder Jabok. Der står Sukkot, og der står Mahanaim, og der står Penuel. Det er det område, hvor Jakob befinder sig lige nu. Hans bror Esau, han kom ned, hvis I går direkte sydpå, lige til allernederst på siden, lige ned syd for det, der hedder Salthavet, der står Edom. Det var dernede Edom, eller Esau, som han også hed, boede. Nede i det område, hvor Petra i dag ligger. Så Jabok, Sukkot, Mahanaim og Penuel, det er altså deroppe ved floden Jabok, som løber ud i Jordanfloden. Så med det på plads, lad os tage hul på den tekst, som indeholder tre forskellige afsnit. Vers 1-11 ser vi, at Jakob møder Esau. I vers 12-17 ser vi, at Jakob forlader Esau. Og i vers 18-20 ser vi, at Jakob ankommer til Sikkem. Og det er jo sådan, kapitel 32 handler om blandt andet der, hvor at Jakob kæmper med Gud. Og Jakob får et nyt navn, nemlig Israel. Den, som har kæmpet med Gud, eller den, hvem Gud kæmper for. I vers 1-11 ser vi altså, at Jakob møder Esau, der står. Jakob fik øje på Esau, og da han så, at han kom med 400 mand, fordelte han børnene på Lea og Rachel og de to trælkvinder. Han stillede trælkvinderne og deres børn forrest. Lea og hendes børn længere tilbage, og Rachel og Josef bagerst. Selv gik han foran dem, og han kastede sig til jorden 7 gange, mens han nærmede sig sin bror. Esau løb ham i møde, omfavnede ham, faldt ham om halsen og kyssede ham, og de græd. Da Esau fik øje på kvinderne og børnene, sagde han, hvem er det, du har med? Jakob svarede, det er de børn, Gud i sin nåde har givet din tjener. Nu kom trælkvinderne og deres børn og kastede sig ned. Derefter kom Lea og hendes børn og kastede sig ned. Og til sidst kom Josef og Rakel og kastede sig ned. Og Esau spurgte, hvad ville du med hele denne lejr, jeg mødte? Jakob svarede, jeg ville finde noget for dine øjne her. Men Esau sagde, jeg har rigeligt, bror. Behold du, hvad der er dit? Nej, sagde Jakob. Hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så tag imod min gave, nu da jeg selv er trådt frem for dig, så man træder frem for Gud, og du har taget venligt imod mig. Tag imod den gave, jeg bringer dig, for Gud har været noget imod mig, og jeg har alt, hvad jeg har brug for. Han blev ved med at nøde ham, og så tog han imod den. Så Jakob, ser vi i vers 1, han får øje på Esau. Så derude i sydpå kigger han, og på afstand ser han Esau med 400 mand komme imod ham. Jakob, han gør det, at han tager sine fire hustru, siger han til hver hustru. Tag de børn, du har født hustru. Og så tager han de to trælkvinder og stiller dem forrest, og dernæst Lea og til sidst Rakel, således at de på tur skulle møde Esau. Så hvis at trælkvinderne blev slagtet, og Lea blev slagtet, så kunne Rakel måske nå at flygte. For det var Rakel, ser du, som Jakob holdt mest af, og dermed også Josef. Det er klart, at sådan en tilgodeseelse, som Jakob her gør af sine børn, eller af Josef specifikt, det er jo noget af det, der er med til, at Josef senere er forhat af sine brødre, som I måske ved. Så i det her, der er ikke noget anderledes i den måde, hvorpå Jakob opfører sig, end det vi allerede kender fra ham. Men i vers 3 ser vi, at selv gik han foran dem, og han kastede sig til jorden 7 gange, mens han nærmede sig sin bror. Så Jakob, til trods for den måde, hvorpå han ellers normalt opfører sig, her er altså den, der går foran, og han træder foran sin familie. Vi ved fra Elamana-tavlerne, at skulle man nærme sig farao, så skulle man kaste sig ned 7 gange. Så det var altså en normal måde at kaste sig ned, eller bøje sig 7 gange, som Jakob gør det her. Det hebraiske ord, der er brugt for bøjes, beskriver Kila Delitzsch. Det er ikke at kaste sig ned og kysse jorden. Det er et dybt, dybt buk, men uden at hovedet rører jorden. Og hvis vi ser tilbage på den velsignelse, som Isak gav Jakob, tilbage i kapitel 27, der havde Isak sagt til Jakob, Jakob, du skal ikke bøje dig ned for dine brødre. Og alligevel så er det det, der sker her. Esau gør noget uventet. Jakob, han kommer imod ham, og han har opstillet hele den her metode, hvor til han tænker, så kan jeg da mindst redde det, jeg har allermest kær. Men i det, at Esau kommer imod ham, så kommer han løbende. Og vi kan kun forestille os frygten i Jakobs ansigt, i det han ser Esau komme løbende, måske med et svær i hånden, eller i hvert fald ved sin side, og tænker, nu bliver jeg hugget ned. Men det var ikke det, der sker. Esau lidt i stil med den fortabte søns far, løber sin fortabte bror i møde. Prøv at overveje Esau her, hvordan han i 20 år har måttet spekulere og gav vide, hvad der er sket med Jakob. Og han ønskede at slå Jakob ihjel, men der var sket en forandring i Esau, som vi skal se lige om lidt. Og Jakob på den anden side havde forestillet sig, hvad skal der ske med ham her, Esau, når jeg møder ham? Han slår mig ihjel. Og Jakob havde natten igennem spekuleret over, hvad sker der, når jeg møder Esau? Og her ser vi et princip, som er både bibelsk, men også praktisk. Overvej, hvor meget du bare i morgen har bekymrende om. Får jeg nu gjort det? Sker det? Går det rigtigt? Sker det sådan? Hvad siger hun? Hvad siger han? Og vi bekymrer os, og vi bekymrer os, og vi bekymrer os. Hvor et faktum er, at det meste af det, vi bekymrer os om, det er ligegyldigt. Og meget af det, vi bekymrer os om, det sker aldrig alligevel. Så at det, vi burde bekymre os om, det ved vi slet ikke, vi skulle bekymre os om, så det kan være fuldstændig ligegyldigt at bekymre os om. Jesus udtrykker det sådan her, bekymre dig ikke for dagen i morgen. For hver dag har nok i sin plage, Matteus 6:34. Og jeg tror, at vi som mennesker, men også som kristne, vi bekymrer os alt for meget. For det ene og for det andet og det tredje og det fjerde, hvor at Gud har sagt, hvil trygt i mig, så skal jeg nok tage hånd om situationen. Jakob, hvil trygt i mig. Jeg kan godt kontrollere Esau. Det kan godt være, at du ikke kan, men jeg har styr på ham. Bare rolig. Lad være med at bruge al din gode tid på at bekymre dig. Brug i stedet for tiden på at takke Herren for det, som du har i dag. Og så lad morgendagen bekymre sig for den. Det betyder ikke, at vi ikke skal planlægge. Det betyder ikke, at vi ikke skal tænke frem. Men vi skal lade være med at bekymre os. Jakob siger så, hvor får du, eller Esau snarere siger, hvor kommer alle de her børn fra? Hvem er det, du har med? Og Jakob siger så, det er de børn, Gud i sin nåde har givet din tjener. Børn er en gave fra Herren. En gave, som Gud giver i sin nåde, og det er det, som vi også tidligere talte om i forbindelse med Jakob i salme 127, vers 3-5, at sønner er en gave fra Herren, står der. Og døtre lige så. Og samtidig er det ikke bare sønner, der er det, og ikke bare døtre, der er det. Men alt, venner, alt hvad du har fået fra Herren, er en gave fra ham. Alt hvad du har, er en gave fra ham. 1. Korintherbrev, kapitel 4, vers 7. Og Jakob, han havde jo forberedt de her 550-580 dyr, som han havde sendt i forvejen. Og de var kommet sådan lidt i grupper, og i det, at Esau var draget længere og længere nordpå, så havde han mødt det ene dyr efter det andet, efter det tredje, efter det fjerde, eller grupper af dyr snarere. Og det havde undret Esau lidt og tænkt, hvad skal der ske med de her dyr? Hvorfor er de der? Og han spørger sig, hvad var din intention med, at jeg skulle møde de her dyr? Og Jakob siger, jamen, det er en gave til dig. Og så begynder Esau, jamen, jeg har rigeligt. Og Jakob siger, nej, tag dem nu. Og Esau, nej, jeg har rigeligt. Og på bedste mellemøstlige manier, så begynder de at forhandle og sige, tag dem, nej, ja, nej. Og ligesom I ved, man handler i bazaren i Jerusalem og siger, jeg vil give 100 shekel. Ja, men den koster 500, jamen jeg vil kun give 100, og så forhandler man sig lidt tættere og tættere på hinanden. Men igen, vers 11, og det er en af nøglepunkterne i det her kapitel. Prøv at se, hvad Jakob siger. Tag imod den gave, jeg bringer, for Gud har været noget imod mig, og jeg har alt, hvad jeg har brug for. Og han blev ved med at nyde ham, og så tog han imod. Jakob indser noget, som du og jeg, vi bør indse. Det er, at alt, hvad vi har, det er af Guds nåde. Gud har været nådig imod mig. Har Gud været nådig imod dig? Ja, hvis du tilhører Jesus Kristus, så har han været nådig imod dig. For det er alene af Guds nåde, at du er frelst. 1. Timotheus kapitel 6, vers 6 taler om, at alt hvad vi behøver, er i ham. Esau, han modtager rent faktisk gaven. Og i og med, at han gør det, så anerkender han, vi er ikke længere fjender. Man modtog ikke en gave fra en fjende. Man modtog den kun fra en ven. Så Esaus accept af den her gave, det var altså en anerkendelse af, vi er venner igen, Jakob. Så sker der det her i vers 12-17, at Jakob forlader Esau. Derpå sagde Esau, lad os nu bryde op og drage videre, jeg vil gå foran dig. Men Jakob svarede, du ved herre, at jeg må tage hensyn til, at børnene er små og fårene og køerne er digige. Hvis man blot en dag driver dem for hårdt frem, vil alle fårene dø. Går du i forvejen herre, så vil jeg drage videre i ro og mag og med en fart, der passer kvædet og børnene, indtil jeg når frem til dig, siger jeg her. Esau sagde, jeg vil i det mindste lade nogen af mine folk blive tilbage hos dig. Men han sagde, hvorfor dog det? Måtte jeg blot finde noget for dine øjne her? Samme dag begav Esau sig tilbage til Seir, men Jakob brød op og drog til Sukkot. Der byggede han sig et hus og lavede hytter til sit kvæg. Derfor hedder stedet Sukkot. Så Esau, han kommer altså dernede fra Edom, eller Seir, som er bjerglandet nede i Edom. Og han siger, lad os tage tilbage dertil. Men Jakob ønsker egentlig ikke at drage med Esau. Nok, hvis vi læser lidt mellem linjerne, så må vi forvente, at Jakob stadigvæk har en vis mistillid til, at Esau han rent faktisk har gode intentioner. Så, men alligevel så foreslår Esau, jamen, jeg kan drage foran dig, og jeg kan ligesom lede vejen, jeg kender vejen, jeg ved, hvor det er godt at ride og gå, og så følger du bare efter. Og så siger Jakob, jamen, det går ikke. Det går ikke, Esau, fordi jeg har jo børn med, og jeg har det dyr med. Det kan du nok se, at hvis de skal kunne følge med, de kan slet ikke følge med dig, så bliver du forsinket. Drag du bare afsted. Om det er også okay, siger Esau så. Jamen, så kan jeg det mindste lade nogle af mine mænd blive tilbage, så de så ligesom kan hjælpe dig og være sammen med dig. Jamen, det er der ingen grund til. Det er alt for meget, det er alt for meget. Jeg skal nok komme ned til dig selv. Og Esau siger så okay. Men i stedet for at fortsætte sydpå imod Edom og Seir, som er det samme område, så drejer Jakob af, og han bliver langs Jabok, og kommer til et sted, han kalder Sukkot. Og her sker der noget, for Jakob han bygger hus eller hytte, og Sukkot det betyder hus eller hytte. I ved, løvhyttefesten kaldes for Sukkot, fordi der er de her små løvhytter. Vi har jo allerede set store forandringer i Jakob. Det tror jeg, at hver en af os kan være enige om. Men alligevel, og til trods for det, er der stadigvæk dele af den gamle Jakob, der hænger fast. For det første, han forsøger at sige til Esau, jamen, jeg skal nok selv klare den. Jeg kommer ned til dig på en eller anden måde. Det er en typisk Jakob-måde at være på og sige, drag du i forvejen. Mine børn kan ikke følge med. I stedet for bare at sige det som der, jeg skal ikke til Seir. For det andet, Sukkot ligger på østbredden af Jordan. Det var ikke der, Jakob skulle være. Jakob hørte til på vestbredden af Jordan i det forjættede land. Han havde meget, meget svært ved at acceptere, at det var Gud, der banede vejen for ham. Og han bygger den her hytte. Vi kan ikke med sikkerhed sige, hvor lang tid Jakob var i Sukkot. Men vi ved, at i det kapitel 34 begynder, der må være gået et sted mellem 8-10 år. Fordi i kapitel 34 ser vi, at datteren Dina og flere forskellige af sønnerne, de er ved at være fuldvoksne nok til at kunne udslætte en hel by, som vi skal se næste gang, så der kan de altså ikke have været 5, 6, 7, 8 år længere. Der må de have været 15, 16, 17 år. Så der går 8-10 år. Muligvis har det meste af den tid været i Sukkot ved de her hytter. Man bygger ikke en hytte, man bygger ikke et hus som nomade, med mindre man ønsker at forblive et sted i længere tid. Slå dig aldrig ned i Sukkot. Du og jeg, som Jakob før os, er pilgrimme. Vi er åndelige nomader. der er på vandring. Og hvis vi befinder os på østbredden af Jordan, lad os ikke slå os ned der. Nogen vil sammenligne det forjættede land, altså Kanaans land, med himlen. Men vi ved, at i himlen vil der ikke være kampe, så det er en forkert sammenligning. Kanaans land derimod er et billede på livet i ånden. Blandt andet ser vi alt det her i Josua-bogen. Så hvis Jakob bygger en hytte på østbredden af Sukkot, så betyder det, at han stadigvæk lever i kødet, og han ikke lever i ånden. Det vil sige, at han lever på en måde, hvor han tror, at ved at læse Bibelen, ved at bede, ved at komme til bibelstudiet, ved at komme til Guds tjeneste, ved at gøre gode gerninger, og så videre, så videre, så videre, der opnår han Guds fortjeneste. Hvor at livet i ånden siger, jeg har allerede fået Guds fortjeneste. Jeg kan intet gøre, uanset om jeg læser 10 kapitler i Bibelen om dagen, eller læser 0, så elsker Gud mig lige meget. Uanset om jeg nogensinde beder igen, eller om jeg beder 3 timer hver morgen fra klokken 3 til 7, så der går nok 4 timer, men det er så også ligegyldigt. Så det opdagede man ikke, fordi man bad så meget. Så sker der det, at Gud elsker dig lige meget af den grund. Og uanset om vi kan regne eller ej, Gud elsker dig lige meget. Sådan er livet i nåden. Og det er først, når vi forstår det, at vi befinder os i Kanaans land. Lad være med at bygge en hytte på østbredden af Jordan. Lad være med at leve i Sukkot, når du er kaldet til at være i Betel, Guds hus. Jakob drager videre, og vi læser i vers 18-20. På sin rejse fra Paddan Aram kom Jakob i god behold til byen Sikhem i Kanaan, og slog lejr uden for byen. Han købte det stykke jord, hvor han slog sit telt op, af Sikhems far Hamors sønner for 100 kesita. Og der rejste han et alter og kaldte det Gud, Israels Gud. Så Jakob, han er altså nu draget over Jordanfloden og kommer ind i Kanaans land. Den her by, han kommer til, Sikhem, eller Shechem, kan vi også kalde den. Det er en by, vi læser her, den lå i Kanaans land. Vi ved også, at Abraham var der fra kapitel 12, vers 6. Vi ved, at byen lå imellem Ebal og Gerizim. Og fra Johannes kapitel 4 ved vi, at Jesus også var der. Det var der, han mødte kvinden ved brønden, lidt uden for byen ved Jakobs kilde. Så Jakob køber et stykke jord. Og det er, hvad vi ved af i skriften, det andet stykke jord, som bliver købt i Kanaans land. Det første er Makpelas hule, som Abraham køber, og det næste er altså det her, som Jakob køber. Vi ved, at Josef senere i Josua-bogen kapitel 24, vers 32, efter at Josef har ligget i 300 år eller 400 år i Egypten, og bliver taget med tilbage til Kanaans land, han bliver begravet på det her stykke jord. Vi ved også, at jorden her bliver købt for 100 kesita. Den møntenhed, der hedder kesita, findes, det ord findes kun to andre steder i Bibelen. Det ene, det er Josua kapitel 24, vers 32, der ganske givet beretter om den her samme begivenhed. Det andet, det er Jobs bog, kapitel 42, vers 11. Det fortæller mig noget vigtigt om Job. At Job og Jakob, de brugte begge to kesita. Hvis nu, at I fandt et gammelt dokument, hvor der stod, at for 750 D-mark købte ham her, herr Schneider, noget af herr Hansen, så må det betyde, at det er et eller andet tidspunkt imellem det og senest indtil for, jeg ved ikke, 15 år siden, eller hvornår det var, at euroen den efterhånden kom til Tyskland. Så det er på det tidspunkt. Så det er altså inden for et eller andet tidsinterval. Jeg ved ikke lige præcis, hvornår D-marken eksisterede, men illustrationen forstår I forhåbentlig godt. Og det er det samme med Kassita. Både Jakob og Job brugte Kassita, og det vidner om, at Job er en af de tidligste bøger i Bibelen, når man mener rent faktisk, at han endda levede før Abraham gjorde. Det her afsnit, eller den her beretning om, at Jakob han køber det her jord for 100 kesita. Prøv en gang at slå op i Apostlenes Gerninger 7:16. Jeg er af den faste overbevisning, at Bibelen ikke modsiger sig selv. Og når der opstår afsnit, hvor det umiddelbart virker så, der finder jeg det min pligt at udpege de steder for jer, således I ved, her er der det, der tilsyneladende ser ud som en selvmodsigelse. Således at I må have et svar til de mennesker, der spørger jer og siger, hvorfor modsiger Bibelen sig selv? I Apostlenes Gerninger, kapitel 7, vers 16, står der, at hvis vi begynder i vers 15, og Jakob drog ned til Egypten, og der døde han og vore fædre, de blev ført til Sikhem og lagt i den grav, som Abraham for en sum penge havde købt af Hamors sønner i Sikhem. Abraham havde købt. Det er jo ikke det, vi lige har læst. Der har vi læst, at Jakob har købt den. Det er ikke helt det samme. Der er en modsigelse i Bibelen. Og dog, der findes flere gode forklaringer, fordi for det første så ved vi, at det er Stefanus, der her citerer tingene. Selvfølgelig kunne Stefanus have fejlciteret 1. Mosebog, og det ikke virker specielt sandsynligt. Men der er tre gode forklaringer på, hvad der skete her, fra William MacDonald. Han siger, at det ene kan være, at Abraham rent faktisk havde købt et stykke jord ved Sikhem, og vi blot ikke ved noget om det fra 1. Mosebog. Et andet bud kunne være, at Stefanus brugte Abrahams navn som et synonym for hans slægtning. Så altså, ligesom hvis du blev nævnt ved din farfars navn og siger, nu min farfar hed Louis, så hvis jeg siger, Louis han boede i Hillerød. Det vil være det samme som at sige sådan. Han har aldrig boet i Hillerød, hvad jeg ved af i hvert fald. Og han lever ikke engang mere, så i sig selv giver det ikke mening, men jeg igennem ham har gjort det. Så det er en anden måde. Og en tredje måde, det er, at Stefanus, han sammentrækker Jakobs køb med Abrahams køb. Fordi der står både, at det er en hule, og det er samtidig det her jord, der blev købt i Sikhem. Så der er tre muligheder. Det er ikke sådan, at de er vandtætte og entydige, men de er der. Det er godt at vide, hvor de her ting ligger, så man ikke går totalt uforberedt hen til dem, hvis nogen spørger ind til det. Jakob, han rejser et alter. Og han kalder alteret El Aloha Israel, som bogstaveligt betyder noget i retning af El, eller Gud er, Israels Gud. Og Israel, det er jo nu hans eget navn. Så han siger, Gud er min Gud. Gud er min Gud. Men igen ser vi, at Jakob han ikke gør det, som Gud har kaldet ham til. Det kan godt være, at han med sine læber siger, El Aloha Israel. Men han slår sig ned ved Sikhem. Han køber et stykke jord. Jakob var kaldet til at tage tilbage til Betel. Tilbage i kapitel 35. Tilbage, dengang han havde drømmen i Betel, der sagde han, jeg vil tage tilbage hertil. Og der vil jeg anerkende, at du er min Gud, hvis du får mig sikkert tilbage. Og til videre i kapitel 35, vers 1, der siger Gud til ham, drag op til Betel og slå dig ned der og bygge et alter for din Gud. Så Gud ønskede, at Jakob skulle være i Betel, ikke i Sikhem. Sikhem eller Shechem er her et billede på verden. og som vi skal se næste gang, kom der ikke noget godt ud af at bo umiddelbart uden for Shechem. Det blev en afskyelig, forfærdelig begivenhed, som ikke just gav ekstra stjerner på Jakob og hans sønners skulder. Og de var kun 50 kilometer cirka fra Betel. Hvor er det tragisk, at vi kan bygge altre. Vi kan bygge endda et alter og give det et så flot navn som El Elohe Israel. Lyder det ikke godt? Og sige, vi offrer her, vi kaster vores liv ned for dig, Gud. Men Gud erklærer, som jeg også har sagt tidligere for ikke mange uger siden, fra 1. Samuel kapitel 15, vers 22, at Gud vil hellere have lydighed end slagtoffer. Gud vil hellere have lydighed end slagtoffer. Hvad kunne det betyde i dag? Gud vil hellere have, at du lever dit liv efter hans ord, efter det, som han har sagt til dig, end at du betaler 10., 20. eller 30. af hele din indkomst. For det var faktisk det, Jakob havde lovet. Han havde lovet, kommer jeg tilbage hertil, så skal jeg betale 10. af hele min indkomst. Og i hans tilfælde var det der, Gud ønskede lydighed. 10. af hele indkomsten, og samtidig drage tilbage til Betel. Det var lydigheden i hans liv. I dit liv er det ganske givet noget andet. Gud ønsker lydighed frem for offer. Til sidst og som afrunding på det her kapitel, blot to ting. To vigtige pointer, vi kan tage med os. For det første, at Gud vil kæmpe for os. Husk nu tilbage i kapitel 32. Der slås Jakob med Herrens engel. Vi kender ham som Jesus. Og Jakob får et nyt navn, Israel, der betyder, at Gud kæmper for ham. Når vi tænker tilbage på Esau, og Jakob for den sags skyld. I kapitel 25 og i kapitel 27. Og vi så, hvor fjendske de var. Og hvor fjendehadende og hvor meget de havde hinanden. Så møder vi nu forvandlede mennesker. Der står faktisk der i vers 11, hvis vi læser den lidt ældre oversættelse af Bibelen, at når Jakob så ind i Esaus ansigt, siger han, så er det som at se Guds ansigt. Ikke fordi, at Esau lignede Gud, men fordi, at når han så på Esau, så han den forvandling, som Gud havde gjort. Vi kan gøre og tænke og ville alt, hvad vi ønsker. Men hvis Gud har arbejdet i de Esauer, vi møder, så kan det godt være, at de ikke engang kender ham. Men så vil de være forvandlet. Og så kæmper Gud for os, og det er langt bedre at have Gud, der kæmper for os, end os, der kæmper for os. Og derved kan Jakob pludselig kalde Esau for sin herre og bøje sig ned for ham i ydmyghed, og Esau kan kalde Jakob for sin bror. Sådan er det, når Gud kæmper for os. Det var den første pointe. Den anden er, at Gud kan genoprette fællesskab. Selvfølgelig vil der være mennesker, som vi vil være nødt til at sige, dig kan vi ikke have noget med at gøre. Du er dårlige nyheder for mig. Du ødelægger mit liv, og jeg er nødt til at lægge dig bag mig. Men Gud kan, og han ønsker også at genoprette fællesskab. Både til kristne brødre og søstre, men også til ikke-kristne brødre og søstre, som ikke er brødre og søstre sådan i åndelig forstand, men i mere fysisk forstand, eller bare gamle venner. Gud ønsker ikke, at vi skal gå og være bitre og sure på hinanden. Det er ikke hans intention. Men Gud ønsker snarere, at vi skal sørge for, at de her fællesskaber bliver genoprettet, således at vi kan ved vores vidnesbyrd få en fod indenfor. Men det sker aldrig, hvis vi ikke, som Jakob i kapitel 32, vers 10, beder. Be for de her brudte relationer. Og hvis vi ikke, som i kapitel 33, vers 3, viser ydmyghed. Eller kapitel 33, vers 10, anerkender, at det er Gud, der gør det. Vi kunne også tilføje flere ting, som ikke nødvendigvis står her i teksten. Direkte i hvert fald, det er, at vi beder om tilgivelse, og at vi opsøger dem og ikke sidder tilbage i vores stol og siger, jeg gør i hvert fald ikke noget, før han gør noget. Det kommer der sjældent noget godt ud af. Tag det første skridt. Det går der ikke noget af dig. Om ikke andet, så kunne du lære lidt ydmyghed, og det har vi vist alle sammen godt af. Så Jakob møder altså sin bror Esau, og de bliver forsonet. Jakob drager godt nok ikke til Seir. Mange spekulerer i, at han rent faktisk gjorde det på et tidspunkt, for da de senere mødes til deres far Isaks begravelse, der ser vi, at Esau ikke er sur på Jakob, som om at han har snydt ham igen. Og Jakob drager først til Sukkot, og derefter til Sikhem, men ikke til Betel endnu, som Gud egentlig havde kaldet ham til. Lad være med at slå dig ned i Sukkot. Lad være med at slå dig ned i Sikhem. Men drag direkte til Betel, der hvor Gud ønsker, at vi skal være og bo. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak for teksten i aften, og tak for de ord, som du har talt til hver en af os individuelt. Jeg beder, at du må røre ved vores hjerter, og at det her ikke bare må blive endnu en lektion i historie, men at det må blive et tilløbsstykke til evigheden her. Vi lægger resten af aftenen i dine mægtige hænder. Amen.